Будуємо свідомість через нерухомість разом із Сергієм Івановим Костецьким та Ярославом Назаром.
Подкаст у нас називається «Вікногляд», і ми будемо в наші вікна дивитись зовні і всередині.
Оскільки ми всі десь мешкаємо, і це, напевно, основа нашого буття.
Допомагати нам в цьому шляху буде Сергій Іванов-Костецький, архітектор, девелопер, і що найважливіше, як на мене, доктор філософії в галузі архітектури.
В центрі життя всіх об'єктів є людина.
«Вікногляд» – перший подкаст про нерухомість на радіо «Сковорода». Слухайте та складайте дорожню карту до свого омріяного помешкання, щоб дім справді був фортецею.
Друзі, доброго дня. З вами подкаст на радіо «Сковорода» «Вікногляд», епізод номер 4. З вами традиційно Ярослав Назар, Сергій Іванов-Костецький. Сергій, привіт тобі.
Вітаю.
І сьогодні ми говоримо про закордон. І говоримо про речі, які можна або не можна спробувати перенести до нас в Україну і в архітектурному плані їх реалізувати. І сьогодні у нас є гість, з нами є Олег Дроздов, співзасновник архітектурного бюро «Дроздові партнери», митець, що можна знайти гарний опис в інтернеті про Олега. Олег, вітання, приємно познайомитись.
Так, всіх вітаю. І також співзасновник Харківської школи архітектури і ще розквіт урбан-коаліції для України.
Супер. І саме тому на сьогодні буде дуже цікаво послухати, насправді, що такого, що ще з такого закордонного ми можемо почерпнути як собі корисне для нашої архітектури в нашій країні. А я би хотів ще почути, справді, що насправді і не потрібно нам, або де ми щось маємо, що можуть почерпнути з нас. Не знаю, такий арк-дейлі в нас сьогодні буде епізод, будемо дивитися, що прикольного, що можна забрати. Товариство, тут довго не буду підводити, давайте, можливо, ми почнемо, от, знаєте, top of the mind у вас обох речей, які от ви відверто відчуваєте, є хорошою практикою, хорошим зразком. Звідки він є, який він є цей зразок, і як його можна реалізувати в Україні?
Ну, я можу почати з того, що це такий синдром, такий радянський, пістрадянський синдром, дуже окреслювати, що є внутрішня частина кордону, що є за кордоном. Та? І така певна міфологізація цього за кордону. Та? І наше завдання, і воно якось так виходить, що відбувається якраз таку зайнятися ерозією цього кордону. Та? То, що, тому що, як на мене, це, ну, не має сенсу таке позиціонування, і воно має оці походження якось з радянських часів такої самоізоляції.
Ну, я б, напевно, поки сказав, що ми мали би, знаєте, ця ерозія іноді в студентах спостерігається, що вони люблять більше втілювати, там, скажімо, нехай буде скандинавський досвід, і тягнути його сюди, ніж пробувати не то, що там відтворити, а помислити хоча б в ту сторону генетичного якогось архітектурного коду, тому що ми, ну, не нація без історії. Але це складно, і, ну, ця ерозія, цікаве слово, ця ерозія якраз призводить до того, що вони свого цураються, а от там ліпше.
Це якраз там буду заперечувати, тому що ерозія, як коли ти не розумієш, коли ти перетинаєш кордон, да, коли ти спілкуєшся з колегами, чи, ну, не знаю, там міряєшся чимось на конкурсах, та оце якраз і є ерозія. Та? А коли ти щось запозичуєш безкритично якось і просто щось купив, та, і приніс там, та, зробив якийсь там копі-пейст. От, та, це як це ярко виражене відчуття кордону якраз, та, оцього експорту, та. І я думаю, що наша сьогоднішня зустріч тоді буде про ідентичність, тому що ми зараз плавно перейшли якраз в тему, а що в нас наше, та як це наше, не знаю, вибудовувати, та як його формувати, тому що тільки людина з сильним відчуттям ідентичності, гідності своєї культури і своїх, не знаю, певних напрацювань цього набору, чого, що є його особистим, та воно якраз і помагає забрати цей кордон в спілкуванні. Та тільки людина, яка має в собі такого достатньо поваги.
Та, і критики.
Може легко спілкуватися з іншими культурами, та, тому що вона і наповнення оцій гідності, та, і такої внутрішньої експертизи, воно майже все, що добре, воно це має. Та, тому,
Олег Сергійович, зразу напрошується питання. Прозвучала фраза «ідентичність». Що таке українська, якщо правильно таке словосполучення казати, архітектурна ідентичність? От окресліть це.
Правильно. Ну, це правильно казати, тому що тут, напевно, легше аналогію казати. Якщо ви дивитесь на будинок, скажімо так, нехай там 16 століття, білий фасад з дерев'яними такими перехрестками, ви ідентично його зразу розумієте, в якій локації він міг би бути, в якій локації він міг би стояти. Угу. Тобто це, як на мене, яскравий приклад. Якщо ми говоримо про українську зараз сучасну чи взагалі ідентичність, чомусь українська архітектура асоціюється з Шевченківською хатою. Тобто обов'язково солом'яний дах, там переважно зруб, або мазанка з маленькими вікнами, тому подібне. Напевно, це є елемент генетичного коду, але це не є сучасна українська архітектура, яка би могла бути. І от ідентичність – це те, з чим би ми хотіли, щоб нас асоціювали. Не тільки з дикими танцями, не тільки там, знову ж.
З Андрієм Шевченком і з Віталієм Кличком, його братом Володимиром.
Вікногляд на радіо «Сковорода».
Але давайте об'єктно, які ці елементи української ідентичності мають бути в архітектурі. Я розумію, там Шевченківська хата, розуміємо Мазепинське бароко, цей формат побудови навіть церков і іншого. Розуміємо, тут у Львові у нас є там прекрасні вставки кераміки, які є в фасад. Це теж щось таке своє, локальне, з нашими візерунками. Та, але от окресліть цю українську ідентичність, якщо це можливо, архітектурну зараз, в сучасній архітектурі.
Тут кілька думок одразу, та я не можу не зреагувати на хату також. Та. У нас так стало, що, по-перше, ці всі тонічні, такі історичні події, та, які якось забирали ці, можливо, сільський досвід, та, то, що має назву вернакулярної традиція архітектура, яка була пристосована, перш за все, до цього ландшафту, геології, клімату і культури, і також культури будувати, наприклад, там хата на Слобожанщині будувалась всім селом, окрім там яких там столярних речей, там всім іншим. Це був теж такий колективний акт. Та? І це дуже теж цікаво, і там були розподіли ролі. Але це все базувалось на те, що глина була прям тут біля хати, очерет от цього болотця чи річки, там ліс от тут, і всі ці компоненти, які майже нічого не залишало, і вони дуже органічні. Чому це не перейшло в наступне покоління? Це велике питання. І мало би бути, і зараз точно це треба, тому що це раціонально, це красиво, це багато дивідендів, які дуже прямі є, і до цього точно треба. Але це має бути критично. І що така традиція? Традиція – це такий тулбокс, цей інструментарій, з яким можна будувати майбутнє. Якщо ми не знаємо, що з цим робити, то воно нічого не варто. Та? Тоді ми не розуміємо, навіщо це було навіть зроблено. Та у нас. І це така перша річ. По-друге, розумієте, ми живемо в неймовірних соціальних умовах. Революція гідності, війна, все інше. Це формує наш світогляд, наші дії, нашу якусь енергію. Багато чого, того, що жодна нація не має. Та? І оці всі, оце тяглось цього радянського, пострадянського, оці всі конфлікти з цією спадщиною, з якою ми не розібралися. Але це такий мікс-коктейль, який вже формується. Та? І ми, що б ми не робили, якщо ми трохи зможемо подивитися дивитися внутрь себе, ми оцей просто сет, він унікальний. Та? І що б ми не робили, ми робимо українське. Та? Але як ми відносимось критично, не критично до того, що ми беремо з інших культур, от це великі такі. Та? Коли ми споживаємо не критично, і замість того, щоб підтримати сусіда та, і його якісь там вміння щось робити, ми купуємо якесь там китайське, яке приїхало в контейнерах, а не хтось тут робить кераміку, і ми не витрачаємо час, щоб збудувати стосунки. Тому що для мене ідентичність і робити щось таке локальне – це застосовувати більше стосунків навколо тебе.
Якщо підсумати, Олег, ви мене зараз поправте, звичайно, але от в вашому вимірі оця от українська, називаємо це, архітектурна ідентичність, вона має складові колективу, тобто так, як було колись, що спільно помагали будувати разом, давали свої знання, вміння і колективно зводили щось. Другий момент – локальні матеріали, виробники, все, що є довкола тебе, не цуратись того і збирати саме те, що є близько тебе, тому що, ну, таки, раціонально, зрозуміло, там економічний фактор є вагомий. І так, він також є. І, напевно, третій момент, він не дуже прозвучав, він мені перегукується з початком, коли ми говорили про те, що студенти люблять малювати скандинавський манер, але воно робить ерозію того, що є в нас, і що ми ніби з-за кордону беремо елементи, та? Хоча, можливо, по факту...
Ми не беремо, ми їх копіюємо, як Олег правильно каже, без критичного мислення. Ми їх просто копіпастимо. Ми їх переставляємо сюди і кажемо, це ж гарно.
Але воно не в середовищі.
Ні, дивіться, воно не... Дивіться, ми, от то, що Олег, напевно, я би доповнив, еволюційно ми маємо до цього дожити. Пам'ятаєте, ми там 2-4 епізоди назад говорили про те, що в Голландії, да, там умовно, всі їздять на роверах. Так тільки вони до того їхали 60 років. Ми не можемо завтра прийняти закон і сказати, все, тепер ми всі їздимо на роверах. Так само ми можемо еволюціонувати до якогось іншого типу архітектури, називаємо це так. Але ми просто беремо їхній досвід, копіпастимо сюди, не розуміємо, як він сформувався, еволюціонував з їхніх традицій. І намагаємось собі надіти то, що нам, ну не то, що чужде, але не є нами пережити. І, власне, українська ідентичність, до речі, я от хотів доповнити, напевно, стосовно Шевченківська хата. Я просто багато бачив ілюзій, скажімо, алюзій на модернізацію Шевченківської хати, і це завжди воно трошки кумедно виглядає. Тобто українська сучасна архітектура – це якісь алюзії на Шевченківську хату. Ну, це в мене були такі, знаєте, комічні ситуації, коли це викликає більше посміху, ніж сприймається серйозно. А я хотів сказати, що от в власній практиці я прослідковую таку українську ідентичність формування житлового простору в сенсі двору або осередку. Тобто, коли, ну, я от відслідковував це, власне, для формування зараз малого такого малоповерхового житла, там, скажімо, да, там віли або такого типу містечок. Тобто, українська традиція мати невеличкі хутори. Тобто дві, ну там хата, да, основний будинок, якісь господарські споруди, оточені і закриті парканом. Тобто це така, знаєте, інтерпретація оцих патіо, тобто закритого простору. Це, про, знову ж, може про українця, то, що ми, в принципі, публічні, але вдома ми закриті. Тобто, от у наш домашній простір не є оцим європейським, коли будинки в тебе, стоїть будинок, і всі тебе бачать. Тобто, в тебе, ну, знаєте, як на парад. Тобто, є от ж радянська та схема, ну, і не тільки радянська, це європейська, скажімо, схема, коли будинки, особняки стоять фасадом на вулицю. Не закриті. А якщо взяти, ну, трошки глибше піти, ми не говоримо за Львів, який був дуже багато років і століть під європейським пануванням, ми беремо, власне, трошки правіше по Україні, в Центральну Україну, переміщаємося в Східну Україну, там, де, власне, це зовсім інакша філософія будування житла, власне, будування середовища житлового.
От середовище часто у нас от зараз воно десь на язиці є оце слово, що от наш такий аспект, тут Олега був про колектив, матеріали з боку, все
локальне. Я от хотів доповнити, оце, так, напевно, середовище, як на мене, воно цікавий має такий феномен у цих закритих творів, закритих, ну, в Греції це є їх стиль архітектури, можна так сказати, да? Ну, скажімо так, теплі країни. Елемент архітектури.
Пора контртезу. Ну, перш за все, можу сказати, що я пам'ятую, що до, там, до цих всіх катаклізмів українське село таке більш в стороні від великих міст, і воно було просто неймовірно відкрите. Та? Це було, ну, огорожі майже не було, ну, от там Чернігівщину я... У мене бабця там жила, та я багато, і вона дуже любила змінювати села, і там я в трьох різних проводив час. І можу сказати, що це була така артикуляція навіть двору умовна. Вона мала там пару якихось бревень, які там заважали звірам там десь заходити, подобі там десь там. І от якось і це, от якщо говорити про такі карпатські, і кортьярд, він сформований, тому що були дикі звірі, які треба було домашню худобу захищати, і це був закритий двір, і це від вовків, це була така певна така трохи фортифікація. Та? Mm-hmm. І, тобто все мало такий сенс, якщо говорити про культуру Чорного моря, там, яка була дуже впливова, це була колонія Греції, кілька сотень років, то там середземноморський цей кортьярд, внутрішній двір, і навколо нього формувалась це і тінь, і, ну, відносина до цих кліматичних умов. І це постійно клімат, культура, соціальна якась структура поведінкової моделі. Це, ну, якось багато факторів, які формують той самий простір. І цікаво, що, ну, наприклад, якась японський і цей внутрішній двір, вони прийшли в Європу, ну, там, двома шляхами, через Андалусію, і коли в середньовіччі оця передова культура після того, як були ці завойовані ці якраз південь Іспанії, вона пішла на весь континент. Та? І вже в 20-му сторіччі такі люди, як Міс Ван де Роє, Йоран Уотсон, оцей внутрішній двір із Ближнього Сходу чи з Японії, прямі цитати у Міса є, та от така нова. І ми, говорячи про те, що то, що ми беремо з інших культур, це нормально, ми живемо в глобальному світі, та? Але ми маємо все ж таки підлаштовувати ці різні експортні речі до наших умов і дуже критично на це ставитись. Та? От цікаво, що вся наша радянська спадщина модернистська житла, та вона зараз навіть не працює, і багато чого не працює традиційно, тому що ми живемо вже в інших кліматичних умовах. І ми маємо теж розуміти, що ми іммігрували далеко на південь просто за ці останні 20 років. І ми на теж маємо реагувати. Я тільки хотів сказати, що ідентичність – це кожного дня постійний такий процес, коли ми розуміємо, і він має так тяглость культурну, він постійно апелює до того, що було колись, до бабці, до як зараз я роблю, там і якихось різних референцій, які дуже впливові, важливі, і вони іноді ми навіть не знаємо їх походження, чому вони такі. Але таке трохи копіювання цього, вона є такою частиною, ну, важливою. Та? Просто є церемонія, її треба якось... треба задавати час від часу питання, чому так. Та? Але, ну, так. Але це теж важливо, тому що тоді стає це інструментом. Ага, це так, тому я буду так робити, ну, якось розумію.
Якщо просто заглиблюватись, проникати в... ну, розумієте, я для себе принципово розумію, що ми говорили на минулий раз, здається, про норми, формування норм. Як так? І ми говорили, що норми – це більше в письмовій формі записані помилки. які ставалися, і для того, щоб вони не ставалися, прописували це в письмовій формі. І, ну, тобто, скажімо, простіше, да, там умовно, ніж будинками зробили 4 метри, один будинок згорів, а давайте зробимо 6 метрів. 6 метрів зробили, будинки перестали один від одного займатися від пожежі. А оце добрий досвід, давайте його перенесемо в норму, щоб всі інші робили тільки так. Ну, якщо ти не вникаєш, чому саме 6 метрів, чому 6 метрів? Ну, от, не вникаєш детально, а просто умовно застосовуєш бездумно, тоді пропадає еволюційність. Тобто, якщо ти вникаєш, ти розумієш, намагаєшся розібратися з відсилом на, там, на генетичність, на історію, то легше тоді впроваджувати те, що Олег каже, інструментарій, його інтегрувати. Я не кажу, я не є противником європейського досвіду, і ми це проговорювали, я навпаки, за світогляд інший, що ми не є в різних сенсах слова рабами і ходи, ну, рабами праці, що ми маємо постійно працювати, тому що це там якийсь генетичний код українця, і ми любимо працювати. Ми маємо навчитися любити відпочивати, ми маємо навчитися любити себе шанувати, відновлюватися і формувати таке середовище, де хочеться відновлюватися. Ну, не то, що там середовище без машин чи більше зелені. Ми маємо навчитися жити, то, що Олег каже, в сучасних умовах і навчитися, ну, це я от недавно читав, що в Японії, ну, це для мене було не то, що там відкриття, а знову згадав, що в Японії ж є синдром перепрацювання. І українці теж мають такі елементи синдрому, дуже люблять багато працювати, не вміють відпочивати. Може, це є спадщина радянщини, там, де ти мав, змушений, і комусь мусив щось завжди робити. Ти не мав права просто там відпочивати, скажімо так. І це теж накладає величезний відбиток на взагалі формування світогляду, як жити. Я за те, щоб приймати досвід щасливої країни, то, що я розказував минулий раз, Швеції, одна із щасливіших країн, так давайте переймати. Українці вміють переймати те, що ми зараз обговорюємо, але не просто переймати, а розуміти чому. І я от це те, що минулий раз розказував, що намагатися підвищити і рівень життя, і якість життя. Власне, підвищити якість життя.
Вікногляд. Будуємо свідомість через нерухомість.
Я тут, друзі, зразу нагадаю, що третій епізод «Вікногляду» вже доступний. Будь ласка, прослухайте його. Там була цікава бесіда і про внутрішній простір, і про зовнішній простір, і про середовище. Це загалом дуже багато рівнево. Але, товариство, хотів би от в один наступний момент перейти. Мені здається, ми зараз багато говоримо про цю помилку брати з-за кордону, як картинку з Пінтересту, та, яку ми побачили. О, красиво, давайте зробимо таке саме. Не думаючи от про ці глибші питання, починаючи від якого воно лягає в середовище, в клімат, які воно речі буде закривати, які давати комфорт. Та? Тобто, не погано брати як інструмент це, та, але його потрібно використовувати правильно в реаліях, де ти це робиш. То в Карпатах робиш, при Чорномор'я, Центральну Україну, мовно кажучи, так. Але от є наступний момент, напевно, бізнесовий, момент економічний, та як от архітектор має також ці ідеї доносити до замовника, та що типу, ми можемо зробити от цей красивий скандинавський квартал, та от таке все в нас прикольне Hugo Style, але ну, це буде просто вставка, яка не грає з тим місцем, де ми є. От чи реально, чи можливо і як? От оце об'єднувати побажання бізнесу, які знають, що картинку продати, картинка продається. Це так працює Пінтерест. Але ви, архітектор, розумієте, що це от, ну, воно суперечить. Та, ми робимо ставку без сенсу.
Тут дуже складний час, в якому ми живемо. Такі певні симулякри. А, і вона, ну, якось... І оці... Перше за все, як люди приймають рішення, їм достатньо якихось, це таки дуже відповідально. Mm-hmm. Та? І оці бульбашки маркетингові, які формуються, як це все продається, і, на жаль, це просто не відповідає нічого. Та? Люди купують якусь картинку, вони навіть там нема про якийсь сюжет життя, вони якісь дуже такі дешеві патрони, вони їх споживають легко, інвестуючи майже все, що мають. І це дуже прикро. Ну, з точки зору, я можу сказати, іноді щось є дійсно там щось якісне, та там, але я трохи хотів повернутися до певної такої відповідальності. Одні мої друзі кажуть, от ми збирали гроші на ці крісла. Теж там 3 роки. Та датчані, ну, вони з таких, можна сказати, такої інтелігенції, не з дуже великими там доходами. Та, але вони купили за там, не знаю, 400 євро фанерні крісла там Арне Якобсона та дизайна датські, хоча на куті у них є магазин італійських меблів, і вони за 70 купили би, ну, вони виглядають там набагато що. Але це їх був свідомий вибір, і вони і для цього треба було збирати гроші, щоб там...
Я хочу доповнити, Олег, власне, і до першої частинки, і до другої частинки, клієнта треба виховувати. Скажімо, коли я там зростав як архітектор, я тоді це не розумів. В сенсі виховувати, він має або прийняти рішення, як ви тільки що казали, не просто емоційно, але дійсно його треба виховувати на якісних прикладах, йому пояснювати, які наслідки, якщо так можна сказати, від його рішення. І от вертаючись, ну не вертаючись, а от до другої частини, коли про крісла, це теж вчинок. І який він буде мати наслідок. Тобто підтримка того ж, так, крісло. Я просто в своєму житті вибирав там собі в кабінет крісло, і коли ти бачиш крісло за 1500 євро, умовно, тому що там дизайн і тому подібне, і це Данія, і коли ти бачиш крісло за 150 євро, ну, датчан не дуже хочеться підтримувати, будучи в Україні.
Але я хотів повернутися до того, що... Це теж частина цього суспільного публічного договору. Та? Це частина контракту, та? Тому що ми формуємо певне середовище, яке має дуже великі оці культурні якості, вони мають теж зв'язок з матеріальними. Та? І це така теж робота робити іноді трохи нераціональні речі, а в довгостроковій перспективі це дуже раціонально. Mm-hmm. Та? Але це формує іншу. Я можу сказати, що я чув від кількох виробників віна і дизайнерів, що в час війни споживання українського зросло просто в рази. Просто, і це дуже важливо, а ми розуміємо, що це, ну, ми дуже зв'язані податками, оцими інвестиціями, що держава має, та, і чим ми ці формуємо ці супротив. Та, от це дуже важливо. Та, і це якраз говорить про те, що оці всі елементи, ланки, з яких формується будівля, вони теж є частю цієї економіки і супротиву, угу. Та, які ми
і
маємо.
Традиції, елементи, матеріали, які є біля тебе, колектив.
А, та. Та, а традиція – це вибудовування зв'язків. Та, угу. Зв'язків з містом, з ландшафтом, з людьми, з великою кількістю людей. І їх економічний, якийсь теж їх... Це формування такого середовища.
Як підтвердження, в мене є там такий проєкт, кейс, як модно зараз говорити. Є такий кейс, коли клієнт поставив конкретну задачу, не те, щоб там використовувати глину, яка прямо тут, але максимально залучити в процес будівництва там комплексу місцевих виробників. Тут банально економічно, каже, нащо мені возити з іншого там, ну, районного центру ту же цеглу, коли в мене тут поряд, розберіться, будь ласка, вивчіть питання, що ми можемо використовувати, пошукайте, будь ласка, мені там, давайте максимально, дуже цікаву фразу, це була там побудована, скажімо, на цьому всьому, цікава фраза, світ до свого по своє. Тобто, це про суспільні відносини. Я вам скажу, що це соціально дуже було підтримано, тому що і місцеве самоврядування, скажімо так, ці податки лягли, власне, в той регіон, в якому це і розвивається. І це не то, що там правильно, неправильно, але це раціонально.
Це раціонально, економічно вигідніше, ніж кататися і логістикою через всю Україну вести якісь конструкції, тому що там в мене знайомий і там, умовно, щось дешевше.
Може додати, що є оці там Швабія, багато регіонів, де це навіть закладено в Urban Code, що ти навіть маєш працювати. І я можу сказати, маю досвід роботи в Швейцарії, що ти навіть в одному кантоні ти розумієш, що трохи віддалений там, ну, якась місцевість там, може, в 100 кілометрах від там Женеви, і там вже інша певна культура, і ти маєш працювати з локальним архітектором, який може підсказати набагато більше про якісь такі локальні штучки, які дуже важливо треба брати.
Швейцарія взагалі прекрасна. Там кантон від кантону може відрізнятися кардинально. Ну, типу, не тільки питанням мови, але й питанням того, що ти в одному кантоні можеш собі вже все своє життя запакувати прекрасно. Обожнюю цю країну, прекрасні навчальні роки.
Я просто про рівень локалізації і оці ідентичності. І там різні ці масштаби ідентичності є до мікро, до якогось такого прямо.
Ну, і тут свідомість. То, що ми давайте, от то, що і Олег, і я би хотів підтвердити, що під час війни та сама свідомість і оце любов до себе, або навпаки, оцей синдром, знаєте, малоцінності, так що ми можемо, а що ж я зроблю, а що ж ми, або українське не завжди якісне.
Італійська штукатурка, пам'ятаєте, завжди коли...
Не пам'ятаю, вже немає.
Слава Богу, але воно було, це там у нас штукатурка з Італії, у нас там канделябр звідти, тобто було якесь таке життя, що десь там точно все краще, тут ніхто ніколи такого не зробить.
Приїжджаєш в Італію і дивишся, що там...
Українська штукатурка вже. От оця ж... там, не знаю, з Самбура.
Це бренд країни, напевно, там більше, ніж бренд, розумієте, ми ж паралельно з тим всім, крім своєї відомості, відбудовуємо бренд України.
Так, я хотів би додати, що ця свідомість, вона десь має починатися, і це має бути просто з середньої школи, всі університети архітектурної школи мають про це говорити, що нам треба, ми втратили зв'язок з своєю історією, своїм, ми жертвою оці споживання, не знаю, цих продуктів глобальних, які мають свою таку дистриб'юторський такий напір, яку формує це споживання. Замість того, щоб просто зробити щось критичне, пересмислити це саме.
Втратили зв'язки з собою, говоримо. Десь біля тебе вже щось є, але ти про це навіть думаєш до них звернутися, поговорити і попросити допомоги.
Своїм студентам завжди, кожного там починається семестр, я кожного разу розказую, дивіться, телефон і Пінтерес – це дуже добре. Це величезний потік інформації, яку треба критично починати аналізувати. Публікації, журнали або книги – це в 10 разів ліпше, тому що ви маєте вже відібрану для вас якусь аналітику по конкретному прикладу. І це. До чого я це сказав? Дивіться, непогано вивчати. Погано, коли нема систематичності. І коли, от те, що і Олег каже, коли це кліпартовське мислення більше захоплює, ніж нема критичності до відчуття. Тобто, Італія – це добре, Швейцарія – це надійно.
Німеччина надійно, Україна це що?
А Україна це сало.
Так, нас навіть ще я б тут додав, знаєте, нам ще треба також крок зробити від питання made in Ukraine до питання designed in Ukraine. Та? Тобто створювати, не тільки копіювати, виробляти, лише до етапу створювати.
І тоді ми вертаємося до ідентичності української, ми вертаємося до середовища, ми вертаємося до оцінки себе як цінного елементу взагалі цієї планети.
Світового світу.
Будемо подорожувати кудись далеко. Перш за все, я хотів би сказати, що це дуже важливо мати закордонний досвід. Перш за все, зрозуміти і цінити те, що ми тут маємо. І можу сказати, наприклад, в Америці майже нічого не можна зробити такого, якоїсь оцього майстерності нема. Тільки готовий паттерн. І ти, коли ти проєктуєш, ти просто обмежений якось неймовірними речами. Якийсь крок в сторону сторону, і це неможливо. Та? І просто якість нікому не потрібна, дизайн нікому не потрібен. Та? І в цих умовах працювати дуже складно. І там, якщо говорити про Америку, це більше виключення. Це можна сказати, що це архітектура, це не більше, ніж 5% з того, що будується.
Функціоналізм там, такий. Там,
ні, це не функціоналізм, це такий знаєте, споживацький стиль.
Ага, ага, окей.
Такий, я би казав би, такий прагматизм. Вже на кордоні з...
Економічний прагматизм, скажімо так. Тобто, якщо це дешево, якщо це дешево, то це будуємо. Але тут можна сказати назад тоді до клієнта. Якщо клієнт вихований, умовно, там, це ж не обов'язково там, корінні да, мешканці, вихований на іншому гарному досвіді, то він готовий йти на архітектуру, яка буде викликати емоцію. А якщо то, що 95% – це прагматичний пофігізм.
Прагматичний пофігізм.
Ну, і по-друге, теж ми якось зараз на таким роздоріжжі, та, куди йти, і ми бачимо, що скільки цих авто прибуває, тут от, ти бачиш просто якісь... куди вони всі їдуть, та, з цими бітими і новими цими всіми. І можна подивитися, яка ерозія міст відбувається, коли це перехід на автомобільне суспільство. Та. І теж можна побачити, що ну, майже от то, що, наприклад, вся Персидська затока, що відбувається в Кореї, там це ад.
Автомобільний.
Так. Ну, це просто нема життя. Ну, вона ну, просто це збільшується ерозія соціального життя. Це така автономізація, така...
Розмазування такі, фактично.
І
з розростанням. Ну, тобто, дивіться, якщо я маю автомобіль, то я вже можу їхати 40, 50, 60 хвилин. Я можу їхати додому. Тобто, це і така ну, агломерації міст, які зростаються, і це теж збільшення. Знову. І знаєте, це сніжний ком. Тобто нам треба автомобіль, щоб їздити далі, ми можемо їздити далі, тоді нам можна більше треба, більше доріг, і це...
Спіраль така, вона...
Ну, да. Але теж треба зазначити, що ну, от, іноді такі дуже екзотичні країни, ми багато чому можемо навчитися. Ну, наприклад, ми можемо критично дивитися, що щось там іде набагато гірше, і ми розуміємо, що оці якісті треба у себе прибрати, тому що вони можуть дійти до такого радикальних таких...
Саме цей досвід є негативним. Тут же ж не тільки про позитивний досвід, який ми маємо позичати, чи маємо аналізувати, але негативний досвід, то, що я постійно пропагую, що досвід – це якраз помилки. Це не то, що в тебе добре вийшло, а це там, де в тебе вийшло недобре, і наступний раз це виходить добре. Тому...
100%. Так.
Але говорячи про такі певне гру в такий глобальний дизайн, та воно потребує від там архітекторів, дизайнерів, які на це готові, та неймовірною чутливість до дуже таких тонких речей, які формує якесь оце локальне замовлення, оці відчуття цього локального контексту. І я думаю, що це така певна риси, які чи інструменти, які в собі можливо тренувати. І я можу сказати, добра новина, що їх застосовувати тут, у себе вдома, теж так важливо. Та, розуміючи якісь всі нюанси оцих контекстів, та і реагувати на них, відповідати на ці всі. І я розумію, що такі глобальні фірми, в яких там я був і бачив, як вони мають цілу методологію, коли вони там перший раз починають працювати в якомусь регіоні, там, ну, і як вони готують певні дослідження, роблять достатньо багато до перших пропозицій. Та, і теж дуже важливо, що є певні локальні інформатори, та, які доносять дуже чіткі якусь таку з перших рук інформацію про те, як відбуваються якісь там соціальні процеси, не знаю, не знаю, там індустріальний, якісь там, не знаю, техніки, матеріали, не знаю.
Ну, саме як іде життя, мається на увазі.
Вікногляд. Подкаст про нерухомість.
Знаєте, випуск хотілося б так підсумувати гарною фразою. Чужого не цурайтеся, свого навчайтесь. Так, як ми згадували про Шевченківську хату, воно десь в тому контексті. З помилок треба вчитися, з досвіду треба вчитися і аналізувати, як воно може працювати в нашому середовищі. Ідея про пошук локального, я думаю, взагалі дуже класно прорізається по цьому випуску. І, напевно, якщо порада, якщо якусь дати комусь пораду, ви в побуті вже можете шукати українські виробники багатьох речей, які ви в побуті використовуєте. Від одягу до зубної щітки, до мила, все є довкола, ви можете знайти і ближче, і далі. Але це, ну, це дослідження і підтримування українського креатора, в першу чергу. Олег, Сергій, я вам дуже дякую. Я думаю,
дуже дякую.
Ми дуже гарно. Не наговорилися, але зачепнули.
Дивіться, якщо ми зачепили вас, дали вам цей гук, слухайте, вікногляд номер 4, і в нас ще буде і 5, і 6, і може бути більше. Про такі речі треба говорити, бо ми теж виконуємо цю функцію, навчаємо людей, навчаємо середовище, аудиторію, з якою ми працюємо. Радіо Сковорода, Вікногляд, почуємось.
Так, дякую.
Дякую.
Будуємо свідомість через нерухомість разом із Сергієм Івановим Костецьким та Ярославом Назаром.
Подкаст у нас називається «Вікногляд», і ми будемо в наші вікна дивитись зовні і всередині.
Оскільки ми всі десь мешкаємо, і це, напевно, основа нашого буття.
Допомагати нам в цьому шляху буде Сергій Іванов-Костецький, архітектор, девелопер, і що найважливіше, як на мене, доктор філософії в галузі архітектури.
В центрі життя всіх об'єктів є людина.
«Вікногляд» – перший подкаст про нерухомість на радіо Сковорода. Слухайте та складайте дорожню карту до свого омріяного помешкання, щоб дім справді був фортецею.